Marți 30 octombrie, astăzi se împlinesc 3 ani de la tragedia din Clubul Colectiv, 65 de morți și 10 de răniți grav, dintre care unii vor avea nevoie de tratament toată viața. Ministrul Sănătății Sorina Pintea a declarat ieri că în cazul nefericit al unei noi tragedii de acest gen, România nu ar face față și ar trebui să apeleze la ajutor extern. Procesul colectiv a început pe fond în mai 2017, a fost amânat de mai multe ori din motive procedurale și luna aceasta a fost preluat de un nou judecător odată cu pensionarea celui care s-a ocupat până acum de dosar. Vorbim despre mentalul colectiv 3 ani mai târziu, ce s-a schimbat la nivelul societății, ce a rămas la fel. În studio acum alături de noi sociologul Mircea Chivu. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mulțumesc mult de prezență și prima întrebare este dacă s-a schimbat ceva major la nivelul societății, dacă a produs un declic acest moment colectiv.
Da, a fost un moment care, nu știu dacă a produs chiar un declic, dar a accelerat un proces. Mă refer la efectul asupra unui grup social important pe care, în termeni demografici, putem să-l numim tineretul urban. Este un grup cu potențial de protest, de chiar de revoltă destul de ridicat. Este o categorie care este interesată nu neapărat de ce se întâmplă astăzi, ci mai ales de ce o să se întâmple în deceniile următoare, pentru că sunt oamenii care se află la începutul vieții și care sunt mai puțin interesați de faptul că mâine le crește salariul cu 100 de lei, îi interesează mai degrabă cum va arăta societatea în care vor trăi ei și copiii ei pe termen lung. E bine, generația asta, grupul acesta, este, hai să spunem în termen de marketing, exact target grupul oamenilor care erau în Clubul Colectiv în seara aceea tristă. Și atunci grupul acesta a rezonat, a primit lovitura aceea al incendiului drept în plex. Aproape fiecare om din categoria sa de vârstă din București a avut un prieten care a pierit acolo. Sau dacă nu un prieten, a avut cineva despre care știa, un cunoscut. Și atunci tragedia aceea a avut un impact direct. Nu a mai fost ceva despre care auzim la televizor. Și de aici a fost reacția aceea care s-a manifestat în ieșiri în stradă și de fapt a fost o luare de cunoștință a faptului că dacă nu faci nimic, nu se întâmplă nimic. A nevoii de implicare, cu alte cuvinte. Și de atunci grupul ăsta de oameni, care sigur nu e el exclusiv, dar el a constituit nucleul celor care un an mai târziu ieșeau în stradă să protesteze împotriva unei ordonanțe aberante, cei care au ieșit din nou în stradă acum 2 luni, la 10 august, și care au fost reprimați nedrept. Deci, ca să revin la întrebarea noastră, ceea ce s-a schimbat a fost un grad mai mare de implicare a unei generații, o luare a cunoștință asupra faptului că ei sunt cei care pot face ca lucrurile să se schimbe bine pentru ei.
Ar trebui să ne amintim, poate, că atunci, în acel moment, s-a cerut o schimbare profundă a clasei politice, ea nu s-a produs.
Din păcate, nu, pentru că, de fapt, clasa politică nu are cum să se schimbe de la sine. Clasa politică se poate schimba dacă în ea intră oameni noi. M-aș referi un pic la, n-aș spune partea negativă, ci la limitele genului de reacție care a fost accentuat după colectiv. Oamenii au înțeles într-adevăr că e datoria lor să protesteze. Numai că, din păcate, și cei împotriva cărora protestează au început să învețe să se imunizeze față de acest tip de protest. În primul moment au existat efecte. A fost un guvern care a demisionat. A fost apoi o ordonanță care a fost retrasă ca o consecință directă a protestelor din stradă.
De la începutul anului 2017.
Da. După aia, din păcate, cei care ne guvernează au început să se obișnuiască. Reacția obișnuită a lor față că atunci când există un protest în stradă este să spună, da, este un drept democratic să protestezi, dar ei își văd de treabă înainte.
Adică nu mai vedem consecințe politice. Spre exemplu, în urma protestului din 10 august.
Nu,
nici
pentru că, așa cum vă spun, clasa politică a rămas aceeași. Uh-huh. Pentru ca ea să se schimbe, este nevoie ca cei care au înțeles că trebuie să iasă în stradă să mai înțeleagă un lucru. Că trebuie ca ei să înceapă să facă politică. Să se implice direct în viața politică. Pentru că numai astfel vom avea o nouă clasă politică. Altfel, vechea clasă politică se va reproduce la nesfârșit.
Pentru că vorbim despre clasa politică și în consecință și despre instituțiile statului, v-aș propune să ascultăm acum un interviu cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Am stat de vorbă cu domnia sa, mă rog, aseară. L-am întrebat ce s-a schimbat la nivelul Ministerului Sănătății, în acest sens, dacă stăm mai bine sau mai prost la 3 ani după colectiv din această perspectivă. Pare oricum că și reacția instituțiilor statului este foarte, foarte lentă din această perspectivă. Să-l ascultăm pe Raed Arafat, un interviu puțin mai lung, dar cred că merită să-l ascultăm și comentăm după.
România acum, ca și pacienți Arș, internează la Spitalul de Arș, internează la Floriască, la Bagdazar și la Spitalul Militar. Și pentru anumite grade de arsuri, mai avem Spitalul Județean din Timișoara, unde este Casa Austria. Cert, numărul este mai mic decât este necesarul, inclusiv pentru partea zilnică, dar există un proiect finanțat prin Banca Mondială de creare a unui număr suplimentar de paturi pentru Arș. Și acest proiect prevede centre de Arș la Mureș, la Timișoara, la Iași și la București să se suplimenteze numărul. Deci aici este în dezvoltare acest proiect, adică este în curs de implementare. Nu pot să vă spun cât mai durează pentru a crea acest număr de paturi suplimentare pentru mari Arș, vorbim aici. Dar oricum, și vreau să subliniez, în cazul în care mai apare o situație similară cu ce a fost în 2015, cu peste 150-160 de Arș, deci și acum, și dacă se creează noile paturi de Arș, tot va fi un dezastru și tot va fi necesar transferul unui număr de pacienți în alte țări. Deci asta ar fi valabil pentru marea majoritate a țărilor europene, dacă nu chiar pentru toate țările europene, dacă s-ar confrunta cu astfel de situație.
Discuția despre construirea centrelor pentru Mare Arș e de ceva timp în spațiul public, nu s-a concretizat deocamdată. Aș vrea să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, România stă mai bine în acest domeniu acum decât stătea în 2015, în timpul tragediei de la
colectiv. Deci dacă vorbim că putem absorbi mai mulți pacienți în condiții bune, nu. Și după care vine discuția transportabilității pacienților și acceptarea lor de către alte țări, lucru pentru care noi lucrăm deja pe o procedură sub Comisia Europeană, sub Protecția Civilă Europeană, o procedură de transfer și asigurare de plată pentru pacienți care rezultă din dezastre cu multipli arși. Această procedură este în dezvoltare. Ultima ședință, ultima discuție a fost în 4-5 octombrie și eu sper că în cursul primului semestru al anului viitor chiar să o finalizăm și să reușim să spunem că avem o procedură care, în cazul în care declanșăm mecanismul de protecție civilă, scurtează toate aspectele birocratice și ne permite să ducem bolnavii mult mai repede în altă parte.
Aș vrea să vorbim, pentru că o foarte mare problemă atunci au fost infecțiile dobândite în spitale. La fel, un raport recent al Institutului Național de Sănătate Publică ne spune că infecțiile dobândite în spitale s-au dublat practic față de anul 2005, în 2017, de la 10.000 de cazuri la 20.000, aproape.
Aici poate să fie foarte multe explicații. Una dintre ele, o raportare mai corectă și o raportare mai transparentă. Greșeala României a fost la infecțiile nosocomiale că a pedepsit spitalele care le raportau ca să pedepsea la un anumit moment. Și asta a făcut pe ei să nu comenteze și să nu zică. Să nu zică de infecții. Dacă a crescut, poate că o parte din această creștere e una reală și o parte este una rezultată din raportările transparente și care se fac acum mai clar și mai la timp, să zicem. Și acest lucru este corect pentru că peste tot sunt infecții nosocomiale, iar raportarea lor este prima fază de a le preveni și a le trata. A ascunderea lor ar fi o catastrofă. Și de aici cred că este bine că au început să le raporteze cât mai transparent posibil.
Deci, din câte ne spuneți, până acum managerii de spitale transmiteau date eronate.
Era un moment în care, da, cel puțin nu managerii, nici medicii nu le raportau neapărat, pentru că era automat luată măsura împotriva lor, ce era o greșeală mare. Deci, nu e vina lor, deci poate parțial sunt anumite chestii, dar apariția infecțiilor nosocomiale cu microbi multirezistenți are foarte multe aspecte și foarte multe lucruri care se conectează la ea. Una dintre ele este folosirea nejudicioasă a antibioticelor.
Pentru că suntem la acest subiect, cumva autoritățile au mai și ascuns de-a lungul vremii anumite chestiuni. Cred că ar fi momentul, de fapt, să avem așa o privire critică asupra declarațiilor publice ale reprezentanților autorităților statului din timpul tragediei de la Colectiv. Cum vedeți dumneavoastră tot ce s-a întâmplat atunci și cum a comunicat Ministerul Sănătății cu societatea?
Deci eu aici nu comentez ce au zis alții, comentez ce am zis eu și ce am văzut. Eu la niciun moment nu mi s-a zis că nu vrem să ducem bolnavi în alt loc. Să-mi zică ministrul sau cineva, nu vrem să ducem bolnavi în altă țară. În niciun caz asta nu s-a întâmplat, cel puțin nu mi s-a zis că să nu luați sau să nu faceți demersurile sau să nu luați legătură cu belgenii sau să nu vorbiți cu francezii sau așa mai departe. În alt rând de idei, problema era că când se dorea să se facă transferurile, apăreau toate problemele birocratice cu plata, cu documentele, cu formularele, cu tot, plus că unele țări care au preluat pacienți au dorit să vină ei să vadă pacienții și după care să plece pacienții către ei. Și aici a fost, de exemplu, Belgia, care a venit, au văzut pacienții, au fost autorizați de olandezi să vadă un număr de pacienți care să plece în Olanda și după care s-a făcut transferul către Belgia și Olanda. Deci asta a fost situația. Da. Acum, unele declarații, cum au fost puse, cum au fost zise, cum au fost interpretate, asta e alt aspect. Eu v-am zis ce se referă la persoana mea.
Din câte ne-ați spus, principalul motiv pentru care pacienții nu au fost transferați mai repede în 2015 a fost birocrația.
Deci este clar că unul din motive a fost pentru că trebuia țările respective să le accepte și să accepte modalitatea de plată și tot. Și alte motive, asta nu e principalul motiv, alte motive, unii dintre ei erau netransportabili, alții dintre ei nu trebuiau transportați pentru că nu prezentau problema care necesită transferul. Deci nu e numai birocrație, erau și considerente medicale.
Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, în continuare în studio alături de noi, sociologul Mircea Chivu. Cum vedeți, domnule Mircea Chivu, situația actuală prezentată, așa cum a prezentat-o Raed Arafat mai devreme?
Domnul Raed Arafat s-a referit mai ales la capacitatea de tratament, de intervenție imediat, după un asemenea eveniment. Problema, după mine, nu este asta. Problema este cum faci să nu se întâmple asemenea lucruri. Ori, din păcate, aici mi se pare că stăm foarte rău. Din câte știu eu, există sectoare întregi în București în care niciuna din școli nu are autorizație de protecție împotriva incendiilor. Și altele în care le pot să numeri pe degete școlile care au asemenea autorizație. Sigur, Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență sau cine este în măsură să ia măsurile respective, se apără și spune: noi nu am autorizat locul respectiv, așa cum s-a întâmplat și la Colectiv. Toți au spus: noi n-am dat autorizație. Da, dar locul ăla exista. Statul are datoria să facă ca asemenea locuri să nu existe. Ori noi ne trimitem copiii în continuare să învețe în școli de stat în care ei sunt potențiale victime ale unor incendii. După mine, lucrul acesta este intolerabil. Ori normele de protecție împotriva incendiilor sunt prea înalte, să spunem așa, poate sunt exagerate față de posibilitățile materiale ale societății noastre. Și atunci ele trebuie aduse la un nivel tangibil, la un nivel pe care să poată fi atins, ori trebuie luate niște măsuri mult mai dure, practic închise toate locurile care nu asigură oamenilor protecția necesară.
O parte dintre spațiile publice s-au închis și au rămas închise după incendiul din colectiv. Pe de altă parte, multe dintre spații funcționează, așa cum spuneați, în continuare fără aviz ISU pentru securitate în caz de incendiu. Auzeam în Vox Popul de mai devreme un domn care spunea că nici noi nu ne-am schimbat de fapt și că ne îmbulzim în continuare în spații îngrămădite, chiar dacă ni se spune că nu mai sunt locuri.
Da, aici poate că ar trebui vorbit despre un alt tip de măsuri care ne așteptăm să fie luate, de educația publicului, educarea populației, astfel încât să reacționeze corect. În primul rând, să evite locurile cu potențial de pericol, care prezintă un pericol, să refuze să înțeleagă, să fie conștientizată de pericolele la care se expune și, pe de altă parte, să aibă o reacție adecvată în momentul în care un incident de genul acesta se produce. Pentru că eu sunt convins că la colectiv o parte din oamenii care au murit nu ar fi murit dacă ar fi fost antrenați o dată pe lună, să spunem, în școlile în care învățau cu ce să facă în momentul în care izbucnește un incendiu, cum să se evacueze fără să se calce în picioare și așa mai departe. De exemplu, în școlile din România, mi s-ar părea normal ca din când în când să existe un exercițiu de alarmare. Copiii să învețe cum să iasă afară din clasă atunci când se produce un eveniment din acesta, cum să facă disciplinat, cum să diminueze pagubele care se pot produce. Din păcate, această practică la noi nu există sau există extrem de formal, adică niște exerciții din acestea care se fac
pe hârtie.
Da, cam asta e cuvântul.
Da, din păcate nu se întâmplă și revenim din nou la felul în care reacționează instituțiile statului. Faptul că nu avem metode de prevenție, metode de educare și așa mai departe. Deci nici instituțiile de stat n-au învățat mai nimic după această tragedie.
Bun, să spunem că am văzut niște simulări de reacții ale instituțiilor la cutremure.
Da, asta am văzut chiar de curând.
Ceea ce e bine că se întâmplă. Numai că lucrurile se opresc acolo, la reacția instituțiilor. Eu mă refer la... Poate că sunt eu, prin formația mea, mai sensibil la genul ăsta de lucruri, dar cred că important este antrenarea populației, că ea este necesar să reacționeze cum trebuie în cazul unui eveniment, unui incident grav. Vedeți, tot vorbim de iminența unui cutremur. Am avut zile trecute un cutremur, ne-am adus aminte că un cutremur mare se poate produce. Dar ne-am adus aminte acum. Peste o săptămână uităm de el, continuăm să intrăm în clădirile acelea pe care le denumim cu bulină roșie, eventual să scoatem bulina roșie de pe ele fără să facem nimic înăuntru și viața continuă tot așa, pentru că pericolul nu este imediat. E o schimbare de mentalitate de care avem nevoie. Pericolele potențiale, trebuie să ne gândim că sunt pericole care cauzează lucruri foarte grave. Nu e suficient să știm că există o bulină roșie pe anumite clădiri. Trebuie să știm că dacă nu se întâmplă nimic cu clădirile respective, mâine se poate ca în clădirile alea să moară cineva apropiat nouă. Să înțelegem lucrul ăsta, că putem noi să murim într-o clădire din asta sau copilul nostru să moară acolo sau altcineva drag. Și atunci poate ar trebui să fim ca, în felul acesta am devenit mai reactivi la pericolele cu care ne obișnuim, din păcate.
termenii în care puneți dumneavoastră problema ne duc la concluzia că suntem o societate blocată.
E complicat. De exemplu, România este una din societățile, din țările în care rata de asigurare a bunurilor și a vieții este cea mai mică. E complicat. Poate că sunt factori culturali de care determină lucrurile. Unii spun că este spiritul slav care ne determină un anumit fatalism. Alții spun că uite Miorița, că ăsta este spiritul nostru. Alții spun că este reacția zecilor de ani de regim totalitar în care se spunea că statul este cel care are grijă de tine. Tu nu trebuia decât să asculți ce ți se spune, să faci și așa mai departe, dar lucrurile nu trebuie acceptate ca pe un dat. Trebuie încercat să faci ceva, să le schimbi. Și asta se face prin educație de la vârstele cele mai fragede. Cum spuneam, începând cu educarea copiilor, învățarea copiilor, cum să iasă dintr-o seară de clasă în mod ordonat.
Exact despre asta vorbea aseară în GPS Cultural și Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv. Vă propun să-l ascultăm acum și comentăm după.
După 3 ani de zile, noi avem un proces de fond început în luna mai, care după 2 ședințe din primăvară am avut un judecător care a ieșit la pensie. Și de-abia acum, în urmă cu 2 săptămâni, avem un nou judecător care, din fericire, continuă procesul, nu o ia de la zero și sperăm chiar să se întâmple ceva. Faptul că de atunci nu avem până la ora asta, în timp de 3 ani de zile, nici măcar o construcție nouă, mă refer la un spital nou, o secție nouă de arși, faptul că, iată, în legislație nu avem după 3 ani de zile o lege care să clarifice, care să pună niște termeni foarte simpli și foarte bine stabiliți pentru funcționarea spațiilor publice, faptul că după 3 ani de zile nu avem exerciții, nu prevenim să scoți omul de la film, să-l scoți pe ala din sala de operație, să-l scoți elevul din școală, nu, noi nu avem așa ceva. Faptul însă că atunci cei care aveau puterea de decizie, specialiștii din România au spus nu pleacă niciunul străinătate, că nu sunt transportabili, ceea ce era clar o minciună, a dus la moartea a 37 de tineri în spitalele românești. Ai noștri copii au murit datorită unor decizii politice luate de acel guvern. Și eu sunt un om care în ultimii 2 ani de zile am fost prin spitalele europene, am fost prin secții de arși de afară și pot să vă spun că suntem la în lumină distanță de ceilalți. Bombe bacteriologice sunt numite toate spitalele noastre. Îi invit pe toți să renunțe la PR, să renunțe la mai apărea la televizor, să se înfunde în birouri și acolo să muncească până când vor schimba aceste legi și până când vor face spitalele.
Da, Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, a fost aseară în GPS Cultural aici, la Radio România Cultural. Domnule Mircea Chivu, spunea Eugen Iancu ceva mai devreme, un spital nou sau măcar o secție nouă pentru mari arși nu avem după momentul colectiv, au trecut 3 ani și revenim astfel la ceea ce spuneam la începutul discuției. Guvernele care s-au succedat au promis multe în acest sens, dar nu au făcut nimic.
Da, poate este și vina noastră a ceea ce numim societate civilă. Pentru că noi suntem reactivi. Societatea civilă reacționează atunci când se întâmplă ceva grav. Atunci când mor niște oameni într-un incendiu, atunci când guvernul dă o ordonanță care este clar că nu este în regulă și așa mai departe. După aceea și noi cam uităm odată cu ceilalți. Ne aducem aminte, sigur, odată pe an, că a existat colectiv. Astăzi, oamenii vor ieși în stradă din nou, ceea ce e bine că se va întâmpla. Dar, din păcate, noi ar trebui, poate să, cum să spun, să pichetăm instituțiile care sunt responsabile să facă ceva zi de zi. Sigur, vorbesc la figurat, să oprim mașina ministrului care este responsabil cu deschiderea unei secții pentru mari arși, cu blocarea biroului parlamentar al parlamentarului care ar trebui să facă o lege și nu o face, care să oblige instituțiile se închidă acele spații publice care sunt un pericol pentru populație și așa mai departe.
Dar astea sunt reacții cumva extreme, nu ar trebui să înțelegem de vorbă bună, cum se spune?
Da, poate că am exagerat, eu vreau să spun că ar trebui ca noi să facem ceea ce de fapt nu fac politicienii noștri. Adică să ne gândim și mai departe de ceea ce se întâmplă mâine sau de ceea ce se întâmplă la următoarele alegeri.
Memoria colectivă este scurtă, spuneți? Este ea mai scurtă decât în alte societăți? Cu ce suntem noi diferiți?
Nu, poate că nu e, poate că așa e peste tot. Numai că, din păcate, la noi, societatea civilă trebuie să facă mai mult decât trebuie ea să facă în alte părți. Pentru că, din păcate, în zona politicului există un dezechilibru între ce se numește putere și opoziție. Practic, opoziția în ziua de astăzi este în România reprezentată de societatea civilă. Și atunci ea trebuie să facă mai mult decât face în alte țări.
Dar asta e un handicap destul de mare, la cum puneți dumneavoastră problema, să nu avem opoziție în Parlament, ci să o avem în stradă de fiecare dată.
Da, nu este normal. De asta spuneam acum câteva minute că ceea ce trebuie să înțeleagă oamenii care protestează astăzi în stradă este că nu e suficient să protesteze în stradă, ci, într-un fel sau altul, să se implice în politică. Din fericire, acum câțiva ani s-a schimbat legea înființării partidelor. Oamenii pot să înființeze un partid nou mult mai ușor decât o făceau înainte. Deja au apărut niște partide noi, dar pe de altă parte există așa un fel de pudoare a societății civile care consideră că politica este ceva murdar, este ceva de care e bine să nu te atingi.
Și este?
Este pentru că o lăsăm să fie așa. Dacă nu vor intra oameni cinstiți în politică, politica va rămâne terenul oamenilor necinstiți.
Pare, în orice caz, că, spuneați mai devreme, după tragedia de la Colectiv, societatea civilă s-a trezit cumva, dar pare că s-a mai domolit elanul în ultima vreme. De ce?
Poate că s-a domolit elanul pentru că efectele, din păcate, nu au fost cele pe care le aștepta. Sau poate pentru că, așa cum vă spuneam, establishmentul, societatea, guvernanții s-au obișnuit și ei, s-au vaccinat, ca să spunem așa, și nu se mai tem. Poate că formele de acțiune ar trebui să fie mai variate, mai imaginative din partea societății civile.